Эй, ғазиз туған тілім! Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Европада аптыраш!
Кытайда сары сагыш!
Америкада көнчелек!
Чөнки аларда зур кимчелек!
Аларда мин әтине өйрәтәм радиосериалы юк.
Ә бездә бар, һәм без аның яңа сериясын башлыйбыз.
Безнең диңгез төп нигез.
Сәлем-сәлем, дуслар! Турыдан-туры эфирда популяр блогер Гөлназ Нығмановлар йортыннан яңа репортаж.
Нығмановларның Төп йортыннан деген кызым.
Укмас авылыннан.
Ярты ғымыр шушында өтті инде менім. Төп негіз емеш. Жей жетсе, класташ қызлар диңгізге кете, біз түйелішіп ауылға қайтабыз. Қайда мұнда ғаділлік?
Топтың инде опа қызығыр нәрсе. Неге барсың ол диңгізнің?
Бәне, олым, дұрыс соқалайсың.
Эй, рахмет, түшкірі. Біздің Камил әйтсе, әйтейін дол.
Туқтағыз әлі, профессорыны бүлдірмәгіз. Олым, сайрайды.
Сайрамын мен, дұрысын әйтем. Бір не юқ ол деңгіз бойында. Ерейсің енді шында әті білен әнеге еріп. Ә, мұнда рахат. Ауыл тулы досым алайлар. Райлер, найлер білен қамышлы көлді тойғаншы су қиынабыз. Анары жерімді футбол тейбәбіз. Эх, рәхәт енді рәхәт.
Бала шағаға хүрриет енді ол ауыл жерінді ансы дұрыс. Әт енді бит, шушында тәгірі өсті бит сенің олым.
Болды, анды хәлләр. Ауыл малайлары қиыны-қиыны татаршаға үйреттілер.
Әхәзір ауыл қызлары өзләрі бізден ұздырып русша сүйлеше. Мұнда қайтып татаршада үйреніп болмай бит ішмаса.
Әсін бары бір олар білен матур етіп татарша сүйлеш қызым.
Әйе, шәһәрдән қайтқан болғаш, олар сені татарша аңламай деп ойлайдыр. Шуңа русшалап үндәшәләрдер.
Ярар, райлер-нойлер білен тәртип солыр біз мұнда. Апа, син миңа әйт. Диңгізде қамышлы көл бар ма?
Жоқ, қоян келсін.
Міне мұндағы күбік ұрман, мұндағы күбік бұлын бар ма?
Камил, олым, қатырмайынды бошын апаңның.
Тоқтал алтыным, бұл профессорның логикасын аңылап жеткірек әлі.
Диңгіз бойында Илья Сабайның пыты-пыты тракторы да юқ бетанды. Ә мұндағы күні бойы отырып керт, Илья Сабай қай вақыт рулінді тұттыралы меңа.
Әй, Құдайым, атасы, әйтерге керек болыр ол Ильясқа. Бала шағаға рөл бермәсін.
Жайым біліп кіне тұттыра оланы анасы, бұршылма.
Әсін ұлым, Ильяс абыңны, қатын қыздарға бөтен сатасы болма, егіт кішіге келішмей.
Менім дұстым Раил әйте, Ильяс абый кібік шәп кіші бүттін Татарстанға біреу гінәді, бөтені юқ дей.
Білмен бөтенін. Ильясыбыз гармонын тартып жіберсе, сандуғашлар күнлеше, валлахи міне.
Шын татарша айтып, мұң білер ойны шулыл, мұң білер.
Мен де бік яратаманың ойнағанын.
Әсін опа, диңгіз дейсін. Диңгіз бойында Ильясабы да юқ, анықы кібі гармон да юқ.
Оның қорауы онда ішіклері нормальный. Мұнда ішіктен кірген сайын, Башқа бір шышшыға кім ясаған бұл тәбенек ішікіне?
Ништетесін, қызым. Елік ауылда шулай ясағаннар енді. Жылы сақлау үшін. Башыңны ебірек кірге кере, Гүлназ, қызым.
Претензияңны дәуәтіңе қоясың енді, қызым.
Татарлар претензия қоймайлар әті. Дәғуә білдірелер. Тұқта, әне үшін дәуәтіге өпкелерге тиешелі біз.
Мен енді мұнда әлі қойшан зур етіп, яңа ерт салып қояйдым. Міне дәуәтігіз риза түгіл.
Неге дәуәті?
Сәбәбі ғади дінайын тарын болалар. Бұй ұртның әр мергесінде, әр пүшпағында сіздің бабаларығызның рухы соқлана. Шуны билеп турыгыз. Әнә, матчадагы дәү кадакны күрәсезме?
Ха! Протозаврның казық тышы шоклы бар бу.
Ай, дек хикмәтле кадак ул балалар. Менә шул кадакка илинген бишектә 7 бала тәрбияләнеп үскән. Шуларның берсе менә дәүәтегез була инде.
Музей кебек бу име дәүәти.
Музейдагы экспонатлар тик кенә тора. Ә монда аларның барысы да гел хәрәкәттә. Бабайлардан калган чалгы белән пишән чабабыз, күрәк белән бәрәңге утыртабыз, бакча казыйбыз.
Аңладым. Бу димәк хәрәкәттәге музей.
Безнең нәселнең музее. Шуңа күрә кызым, ишеккә баш бәрелүгә түзәргә туры килә инде.
Ягылназ апа, кайсысы шәбрәк? Диңгезме? Төп нигезме?
Монда бит интернет татып мәҗүнле башла. Былтыр китапханәләрендәге бөтен китапны укып чыктым аптыраганнан.
Китапханәче Сарапаң әйтте кызым. Быел бик шәп яңа китаплар кайткан ди. Берсеннән берсе кызыкты. Сарапаң әйтә, интернетларың бер читтә торсын ди.
Ага, хәзер генә шулай дигән буласыз сез. Тәмләп укыгына башлыйсың, бер яктан дәвәни, икенче яктан дәвәти тотына. Кызым, күзеңне бетерәсең, кызым, йоқыңны кашырасың.
Алар дөрес әйтә кызым. Төне буе китап укып, көне буе аунап яту кыз кешегә килешми.
Эй, яла, ялкау түгел, ансы безнең кызыбыз, рәхмәт төшкере. Былтыр җәй буе безгә гел шишмә сулары гына эчерде. Таңнан торып, киянтә шиләген иңнәренә эләдә, укма шишмәсеннән урап та кайта. Кайарада уяна, кайарада өлгерә диген. Клубтан кайткач, әллә ни кадәр укып ятса да. Эй, алла, ие шул, ие шул, кызым. Клубка чыкканыңны әниләреңә әйтмәскә дигән идек бит әле. Ярар инде, балалар. Уйнамагач та, көлмәгәч тә, яш гомер нигә кирәк дигәннәр бит элеккеләр. Күрше кызы Гөлсинә белән икесен җибәргәләдем инде клубка.
Әнкәй, акланма. Безнең Гөлназ тәртипсезләнеп йөри торган кыз түгел ул.
Аллага шөкер. Бәк тәртипле бала.
Юк, Гөлназ апа бик тәртипле йөрде былтыр. Рашат абый белән.
Камил, килеңне ты инде.
Рашат? Онысы кем тагын?
Шәп абый ул, миңа ошый. Минем дустым Раилнең туганнан туганы.
Бу теге югары бүрек кирамының оныгы була инде ату.
Тиш олыдагы уллары Илхамы тыймалайы мені?
Шул инде, шул.
Бәләкәй шағында біздің бақшаға кіріп, кишір елқып жүрген Рашат мені?
Нәғузі?
Шул малай біздің қызыбызны клубтан ұзатырлық егіт болып жеткен мені енді. Алла, бұ өткен ғымырлар деген.
Дөәнәй.
Әйбәт нәсел кызым, әйбәт, бер дә борчылма. Егетеңнең әбисе Хәйер нисә белән гомер бакый дус булдык. Ата-анасы да әйбәт кешеләр.
Син инде ни безнең кызны кияүгә бирә башладың бугай.
Әйе, оялтмыйк инде баланы.
Әнигез хаклы балалар. Ата-ана үз кызының нинди егет белән аралашканын белеп торырга тиеш. Монда бит безнең нәселнең дәвамы турында сүз бара. Элек безнең бабайлар мондый эшләрне алдан уйлап хәл иткәннәр. Үзара туганлашырга сүз куешып, балаларның колакларын тешләтеп куя торган булганнар хәтта.
Монысы артык инде ти.
Балаларның үзләренә дә юл куярга кирәктер бит инде.
Куярга кирәк. Әмма дә ликин нәселнең тазалыгын, иманны, туган телне саклау турында бәк нәк уйларға тиеш атана.
Уйлыйбыз, әти, уйлыйбыз. Ул Рашат исемле егетнең әтисе Илхамеддин белән бергә уйнап үстек. Әйбәт кешеләр, алар белән туганлашсаң була.
Әйбәтен әйбәттер дә бит. Тик Рашат абый быел авылга кайта алмый дип итәле менә.
Камил, үзгәр тигәле теманы.
Рашат абый быйыл иптәшләре белән диңгез буена ял итәргә китеп барганды.
Имәндә икән шикләвекнең зурысы кызым. Элек авылга кайтам дип атлыгып торган бала, быйыл ник булай сөмсере кыйылган дигән идем аны. Менә кайда икән хикмәт.
Мин бу турыда бик зур сер беләм дәвәни.
Шулай. Бик зур мәни улым сирең.
Бик зур дәвәни. Бер кемгә әйтергә ярамый торган сер. Раил дустым әйтте, бигрәк тә Гөлназ апаңа тишә күрмә диде.
Харап икән, бик исем китте ди.
Рашат абыйның диңгез буенда озак ятмаячагын, сабан туйга кайтып җитәчәген бер кем белми торсын диде.
Илхамеддин малай икән сизелә. Гайерлек бар егеттә.
Быйыл да көрәшкә керер микән? Ой, харап икән. Бик исем китте ди.
Охо, Мәхәммәт хан абыйларның әтәсе бакчага эшкә чыгарга куша. Ху, карику!
Әти!
Кайда ялгыштым инде тагын?
Татар әтәчләре кукарику дип кычкырмый. Татар әтәше кикрикук дип кычкыра. Исеңдә калдыр әти.
Кызык икән, ә тавыклар ни дип кычкыра?
Кут-куда, кут-куда дип тор инде.
Юк шул менә, кыт-кыда, кыт-кыда дип кытаклыйлар алар.
Улым, авыл хавасы бик килешкән үзеңә. Бик күп белә башлагансың икән. Татар казларының нише кычкырганын да өйрәтиндә тиеңә.
Русча казлар га-га-га дип сөйләшәләр. Ә татарча кыйгак-кыйгак дип әйтәләр. Ә этләр русча гоп-гоп дип өрәләр. Ә татарча хау-хау-хау.
Шып-шыклар русча шик-ширик диләр.
Татарча шырык-шырык дип шыркылдашалар. Ә менә сандугачлар бездә шут-шут дип сайрыйлар.
Дуңгызлар, алар татарча беләме?
Русча хрю-хрю дип борыннары белән җир сөреп йөриләр алар. Ә татарча мырк-мырк дип мыркылдыйлар.
Күр әле, мин белмәгән әллә ниләр бар икән монда. Бу хайваннарның теле үзе бер фән икән.
Кешеләрнең дә телләре аерылама.
Нык аерыла дәвәни.
Эй.
Русча микки-кики диләр, ә татарша нәә диләр.
Эй.
Күр әле.
Атлар русча иго-го дип кычкыра.
Ә
безнеңчә миха-хай дип кышни. Ә менә сыерлар Үгезләр интернациональ халык булып чыкты әле.
Күрә.
Алар русчада, татарчада му дип кычкыралар.
Кайлардан белеп бетердең буларның барысын да, улым?
Ильяс абый сөйләде, ә мин язып бардым.
Ә ни өчен язып бардың, улым Камил?
Менә әтигә өйрәтергә кирәк булыр дип язып бардым.
Менә шундый хәлләр бездә, дуслар. Ныгмановларның диңгезеннән, ялгыштым. Ныгмановларның төп нигезеннән репортажны популяр блогер Гөлназ алып барды. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисткасы Дания Нурлы, Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.